на хвалях Радыё Свабода. У Праскай студыі Ганна Соўс. Хвілінаў праз 15 у нашым эфіры перадача з цыклю «Невядомыя БНР», прысвечанага 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння Сергей Шупа раскажа пра тое, як беларускія палітыкі ў 1920 годзе апынуліся ў цэнтры таемнай міжнароднай манархічнай змовы. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Амаль паўстагоддзя заставаўся пры ўладзе на Кубе Фідэль Кастра, які пачынаў палітычную кар'еру як палымяны рэвалюцыянер і барацьбіт з дыктатурай, а скончыў як стваральнік аднаго з самых жорсткіх аўтарытарных рэжымаў у Лацінскай Амерыцы. На паведамленне пра адстаўку кубінскага каманданта адклікнуўся наш слухач Валерый Грыцук з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Фідэль Кастра цараваў на Кубе амаль 50 гадоў. Які вынік, якім шчасцем ён адарыў кубінскі народ? Памятаю, адзін кубінец у 1978 годзе распавёў мне, што многія кубінкі за кавалак мыла гатовы абслужыць замежнага турыста як прастытуткі. Ці думаюць лукашэнкаўскія беларусы аб такім шчасці?» Венесуэла аплочвала дыктатарскі рэжым Фідэля, як зараз Расія аплочвае аналагічны беларускі рэжым. Але ў Венесуэле і дагэтуль больш як палова насельніцтва непісьменныя і пазбаўленыя медычнага абслугоўвання, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. «Мне давялося пабываць на Кубе ў сярэдзіне 90-х гадоў, якраз у той час, калі пасля распаду СССР Фідэль Кастра застаўся без савецкіх субсідыяў і вымушаны быў самастойна вырашаць эканамічныя праблемы. Уразіў выгляд кубінскіх крамаў, на паліцах у вольным продажы хіба толькі пачкі нейкага тытуню. Усё астатняе, не толькі харчаванне, любыя прамысловыя вырабы, нават ніжняя бялізна, толькі па картках. І адначасова побач прыстойныя крамы для замежных турыстаў, уваход у якія кубінскім грамадзянам забаронены. Каманданте браў прыклад са старэйшага брата, прытым твар кубінскага сацыялізму уражваў нават больш за маскоўскі ўзор. З прэтэнзіямі звяртаецца да мяне ў сваім новым лісце наш слухач Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага району. Ён піша: «Не магу маўчаць, не магу пагадзіцца, не магу не абурыцца тым, як спадар Жданко 26 і 29 снежня каментаваў мой ліст, у якім я выступіў у абарону роднай беларускай мовы супраць выказванняў Віктара Марціновіча. Марціновіч пісаў, што апазіцыя павінна дбаць аб дабрабыце, не аб мове, што Беларусь павінна навечна застацца з расейскай мовай. Патрэбныя радкі з майго ліста спадар Жданко апусціў. Гэта выказванне пра каштоўнасць роднай мовы пісьменнікаў Бёля і Паўстоўскага і старажытна-рымскага гісторыка Тацыта. А выказванне Марціновіча пра тое, што грамадскасць нібыта стамілася, не дачакаўшыся нічога ад Шушкевіча, Пазняка і Мілінкевіча. Навошта такая хлусня, якая ўздзейнічае на падсвядомасць слухачоў? Спадар Жданко добра ведае, што гэтыя асобы не мелі ўлады. Калі Шушкевіч быў старшынём Верхоўнага Савету, уся паўната ўлады была ў Кебіча. У гэтых асобаў няма нават магчымасці выступаць у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Ім не даюць памяшканняў для сустрэчаў з грамадзянамі рэспублікі», напісаў Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага району. У сваім лісце слухач таксама выказвае шмат іншых падобных прэтэнзіяў, прыводзіць шмат цытатаў класікаў, а таксама робіць наступную выснову, яшчэ адна цытата: «Шкада, што спадар Жданко не надта хвалюе стан беларускай мовы, інакш бы ён не зачытваў з такім замілаваннем лукашэнкаўскія ідэалагемы ў лістах Віктара Марціновіча». Канец цытаты. Мы, спадар Віцязь, з аднолькавай увагай ставімся і да вашых меркаванняў, і да меркаванняў Алеся Марціновіча, і да лістоў усіх іншых нашых слухачоў, калі толькі ў іх не ўтрымліваецца знявагі альбо прыніжальныя выказванні на адрас апанентаў. Тое, што допісы часта гучаць у скаросе, зусім натуральна, і вы не павінны на гэта крыўдаваць. Эфірны час не дазваляе агучваць іх цалкам. Наконт становішча беларускай мовы. У нашых праграмах часта гучыць моўная тэма, і я цалкам падзяляю вашу, спадар Віцязь, трывогу і заклапочанасць з нагоды дыскрымінацыі і заняпаду роднай мовы. Але ў грамадстве існуюць розныя меркаванні і наконт цяперашняй моўнай сітуацыі, і наконт перспектываў. Усё гэта знаходзіць сваё адлюстраванне ў пошце свабоды. Замоўчваць альбо ігнараваць такія лісты Было б наврад ці правильно. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу». С вами Валентин Жданко. Нашего слухача Миколая Шилу давно цікавить и турбує лёс вёски, сельской господарки. Многое побачивши на своем веку, поживши и при одноособных господарках, и при колгасах, господар Шила у вынику протяглых роздумов пришел до наступного пляну уладкования белорусской вёски. Цитую лист слухача. «Я б параю перетворить белорусскую вёску в краину середняку. Для гэтага треба бесплатно дать кожному 10 гектаров земли в одном кавалку – хутор. Суседние хутори, злучаные дорогой, могут у певных господарчих питаннях объединяться, например, каб супольно набывать и користаться техникой и обсталеванням, трактором, плугом, сеялкой, молотарней, комбайном. Каб на земле працавать, великой эдукации не треба. Головная працавитость, увишность. Человек отримают на одном месте уласность и материальная затекавленность. Кожный господар за окна уласного дома будет бачить свою землю, плен своей працы. Батьки будут ведать, что земля и уласность достанется детям. И дети не будут усякать, бо як кинешь уласную землю, якая приносит прибыток. Усё вельми хутко отродится, али только не з'явится який-нибудь новый Сталин и не разбурит усё так, як разбурили господарку наших батьков. Нехай на першем часе суиснуют и фермеры, и лепшие колгасы, а далей будет видать», — написал в своем листе на свободу Миколай Шила с Кобрина. Разумные господарские пропановы, господар Шила. Беда у тым, что у многих белорусских вёсках сёння не засталося ніводнага мужчины працаздольного узросту. Кому отдавать землю, якая зарастая хмызняком и бульнягом? Где шукать працавитых и цвярозых сялян, якія погодятся узять яе? Такую программу отражения вёски годов 30-40 тому, але тады были зусім іншыя программы да іншыя лёзунги, якія урэшце и привели белорусскую вёску до сённяшнего заняпаду. Наш слухач Василь Волошка с поселка Радашковича Маладешинского району звертая увагу на то, что с початку Нового года покрюдженными о себе отчули не только былые льготники, але и тые работники, якія не мають сталой працы, а працуюць поводле часовой домовы с наймальниками. Слухач пиша. Раней с заробку таких работников вылишивали 9% податку, а цяпер ажно 15%. Их приравнали до сумешчальников. А договорники ж гэта самые низкоплатные работники. Кто берется за такую працу? Пенсионеры, якія імкнуцца крыху подзарабіць до своей жабрацкой пенсии. Беспрацоўныя, якіх накіроўваюць центры занятасці. У таких работников няма штогадовага адпачынку, им, як правило, не платят ніякіх премію и допомог. А цяпер вось яшчэ і паборы у выглядзе падаткаў. Чарговы раз улада імкнецца нажыцца за кошт своих самых маломаёмных грамадзянаў. И это отбывается сразу после того, как были добраны социальные льготы. Где ж та славутая социальная накерованность державы, про якую без супынку трубить улада? Написал в своем листе на свободу Василь Волошко из Радашковичев Маладешинского района. То, как улада обошлась с пенсионерами, инвалидами, студентами, а теперь с индивидуальными предпринимальниками, красомовное свечение реального финансового стану белорусской державы. На протягу опошних 10 годзяў улада не отваживалася залазить у кишеню до самых бедных, хоть, например, на початку 90-х годов экономичная ситуация была куды больше складаная. Але у той период номенклатура вымушена была лечиться с настроями гэтай значной частки электорату. Магчыма, при цяперашней выборчай системе улада не лічыць істотным тое, як будуць голосовать на выборах гэтыя люди. На заканчэнне фрагмент з ліста Бориса Рудько з Менску на тэму парламенцкіх выбараў, якія маюць адбыцца ў Беларусі гэтай восенню. Слухач піша. Улада апошнім часам дапустіла вельмі шмат пралікаў. Адмена сацыяльных ільготаў, падвышэнне коштаў на харчаванне закранулі амаль кожнага. Гэта выклікала масавае незадавальненне. Людзі такога не даруюць. На выбарах за такую ўладу не прагаласуюць. Так што, калі лічыць галасы адкрыта і сумленна, то рэжым на восеньскіх выбарах чакае гучная параза. Але гэта зусім не азначае, што народ падтрымае сённяшнюю апазіцыю. Нашы апазіцыянеры на працягу апошніх 13 гадоў шмат гаварылі, абяцалі, але фактычна нічога не зрабілі. Так што за іх людзі таксама не прагаласуюць. Як звычайна, будуць суцэльныя фальсіфікацыі вынікаў. і апазіцыянераў парламент ніхто не прапусціць. Так што даваць гэтым палітыкам грошы з-за мяжы бескарысна і глыбока памылкова. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Дык чаму ўсё ж, на вашу думку, апазіцыянеры не трапяць у палату прадстаўнікоў, спадар Рудзько? Таму, што за іх не прагаласуюць, ці таму, што будуць махляваць падчас падліку галасоў? Пакуль не будзе дэмакратычнай выбарчай сістэмы, незалежнага назірання і міжнароднага кантролю, сцвярджаць нешта пэўнае пра сапраўдныя сімпатыі і антыпатыі беларускіх выбаршчыкаў досыць праблематычна. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу «Паштовая скрынка 111» падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Праз хвіліну я нагадаю вам пра асноўныя падзеі дня, а зараз пра перадачу, якая